Šodien aizsākamies Meijera raidījumā sveicinu jūs, Patriciju un Lukas Tolbertus. Es pat īsti nezinu, kā man teikt, vai jūs esat no Latvijas vai no Amerikas. Un laikam jāsaka, ka jūs esat vienkārši no Ādažiem.
Nu jā, esam no Ādažiem. Nu, mēs esam šeit, Latvijā, jau 5 gadus, bet arvien vairāk mums ir sajūtā, kā esam kļuvuši par arī latviešiem. Nu, protams, esam amerikāņi, kuri dzīvo šeit Latvijā, bet Latvijā tagad ir mūsu mājās.
Kā jūs šeit nokļuvāt? Cik es zinu, vairums amerikāņi nemaz nezina, kur ir tāda Latvija, un viņiem nav ne jausmas par mums latviešiem.
Jā, tas ir garš stāsts, bet nu, īsumā mēs esam kristieši, un kad mēs dzīvojām Amerikā, es biju mācītājs tur, un jā, ir garš stāsts, bet soli pa soli mēs ticam tam, ka Dievs apveda mūs uz Latviju, un mēs esam šeit.
Nu, jā. Nu, īsumā esam šeit, lai kalpotu draudzēm. Darbojamies kopā ar Baptistu draudzēm šeit Latvijā. Un mūsu draudzē Ādažos, un esam šeit, lai dalīties ar Dieva mīlestību un palīdzēt draudzēm.
Bet kā tas parasti notiek? Cilvēkiem, kurus Dievs uzrunā, kā tas ir? Nu, caur ko viņš to darīja un kā tas
Nu, nebija notika? Tā, kā vārds Latvijā bija rakstīts mākoņos. nebija tā, bet nu jā, mūsu Baptistu savienība Amerikā, viņiem ir attiecības ar citām nu, Baptistu savienībām Eiropā. Un, nu jā, mēs vienkārši sākam to procesu, mēs ticējām un ticam, ka Dievs gribēja sūtīt mums kaut kur citur, un mēs viņam atvērti braukt jebkurā vietā. Nu jā, tā Baptistu savienība uzaicināja mūs arī šeit uz Latviju, nu Latvijas Baptistu savienība.
Jā, Dievs pilnīgi mainīja manu dzīvi, un kad es biju vidusskolā, un jā, bet soli pa solim viņš darbojas mūsos, un kad es biju mācītājs Amerikā, mums bija tik laba draudze tur. Nu, parasti, kad mēs domājam par baznīcu, par draudzi, mēs domājam par kādu eku vai nu, dievkāpojumiem, bet mūsu draudze Amerikā bija kā garīga ģimene mums, un mēs gribam palīdzēt citiem atrast to ģimeni arī. Un līdz ar to mēs esam šeit, lai stiprināt un arī divināt jaunas draudzēs Latvijā, lai citi cilvēki var cīnāt, nu, ko nozīmē būt kopienā, būt ar garīgo ģimeni.
Bet kā tas bija? Jūs taču nezinājāt ne latviešu valodu. Nu, pilnīgi neko. Tagad jūs tik labi runājat. Kā jūs ar šo te kādu galvā?
Joprojām mācāmies. Es domāju, ka visu savā mūžā mēs mācīsimies. Bet, nu jā, atbraucām uz Latviju. Mēs nekādu vārdu nezinājām latviešu valodā. Pēc nedēļās mūsu vecākā meitā sāka iet uz skolu, un tad pēc mēneša, nu, diviem mēnešiem.
Uz latviešu skolu.
Jā, Ādažu vidusskolā uzreiz. Viņa bija pirmklāsniece. Tad mums bija divas meitas, nu, bērndārznieces, un viņas arī sāka iet uz bērndārzu pēc nu, diviem mēnešiem, un mēs arī sākām mācīties. Mums bija brīnišķīga privātskolotāja, kurā atnāca pie mums gandrīz katru dienu, 3-4 reizes nedēļā, rītos, 2-3 stundas, un tad atstāja mums ar mājas darbiem. Mums ir brīnišķīga arī draudze Ādažos, un viņi nu, ļoti, ļoti palīdzēja mums nu, iemācīties valodu un nerunāt angliski. Viņi apsolīja nerunāt angliski un palīdzēja mūs iemācīties.
Ne, jums tie skolotāji bijuši ļoti labi.
Nu, ļoti labi. Jā, ja viņa, ja viņa skatās, esam ļoti pateicīgi par viņu.
Noteikti. Bet ir svarīgi, nu, kā kristieši mēs ticam tam, ka Jēzus atnāca pie mums, viņš dzīvojām šajā pasaulē, viņš mācījās mūsu valodu un viņš runāja ar mums, un līdz ar to ir svarīgi, kā kristieši mēs arī mācāmies, nu, kā runāt, nu, sirds valodā, un šeit Latvijā, protams, mums jārunā latviski, un jā.
Jā, tā ir veids, kā gribam, nu, cienīt jūsu valodu, jūsu kultūru, un gribam turpināt mācīties.
Kāda bija tā pirmā sajūta par Latviju un vispār par latviešiem? No kādas vidas jūs, no kuras Amerikas daļas jūs nācāt? Vai jums bija pazīstams tāds klimats kā mums, vai tas bija kaut kas pilnīgi pretējs?
Labs jautājums. Mēs dzīvojām Dienvidu Karolīnā, un vispār nav ziema.
Nav īsta ziema.
Nav sniegs. Un līdz ar to mēs... Nu jā, mums bija šaubas vai...
Nu... Bažas, nu kā būs reizes, bet nu, mums ļoti, ļoti patīk. Nu, visi dažādi gada laiki šeit Latvijā. Mēs atbraucām septembrī mēs bijām pārsteigti, jo jau vajadzēja jakas uzvilkt septembrī. Bet, nu jā, mūsu meitās tā pirmā ziemā bija brīnišķīga ar daudz sniegu. Un meitās priecājās un joprojām izbaudam ļoti, ļoti ziemu. Slepot un slīdot. Braukt ar ragavām un tad, protams, izbaudam arī vasaru. Braucam regulāri uz jūru un skatāmies savu rietu vasarā. Jā, ir jauns klimats mums, bet mums ļoti patīk.
Kā tas bija iejusties šeit starp latviešiem? Kādus jūs ieraudzījāt mūsu? Kādi mēs esam no malas?
Nu jā, Amerikā, kur mēs dzīvojam, Dienvidu Karolīnā, nu, cilvēki ir atvērtāk, un man liekas, ka tur nu, visiem ir daudzi draugi, un šeit, nu jā, cilvēki nav tik atvērti, bet man liekas, ka viņam ir dziļākas attiecības. Varbūt nav tik daudz kā Amerikā, bet ir dzīvāk un nopietnāk. Jā,
es pilnīgi piekrītu, ka nu, draudzībā šeit varbūt nozīmē kaut ko vairāk, ka tas ir nu, dziļās attiecības, nevis daudzas attiecības ar daudziem draugiem, bet nu, dziļās un rūpējās viens par otru.
Kāda ir tā praktiskā jūsu dzīve? Kāda ir jūsu ikdiena? Vai tā ir tāda vienīga kalpošana vai kā savādāk?
Nu, ar četriem bērniem mūsu dzīve nav garlaicīga, ka katrai dienai ir nu, savi izaicinājumi un Ir savādāk, jo mums, jā, katru dienu ir savādāk, vai ne, bet, nu jā, protams, mums ir kāds ritms ar skolu un mazliet ar mūsu kalpošanu, bet, nu, vienmēr ir kaut kāda jauna lieta vai kāds pārsteigums.
Mums ir četri bērni, mums trīs meitas. Ar kurām pārvācāmies uz Latviju, un tad piedzīmē arī mūsu dēliņš šeit.
Latvietis.
Jā, nu viņš īsti latvietis, mūsu Kristofers. Bet, nu jā, meitas ir 6., 5. un 3. klasē, atžu vidusskolā. Un tad Kristofers ir vēl pa mājām, viņš nu, iet. Skoliņā, Montessori nodarbībās reizi nedēļā, bet nu, pašvarā viņš ir mājās ar mani. Meitas arī ir mūzikas mākslas skolā un ir pulciņi. Mans darbs ir, protams, bērnu managements. Bet arī kalpojam draudzē Adažos. Es kalpoju ar bērniem, vadu bibeles klubu. Mēs saucam mūsu svētdienas skolu par bibeles klubu. Un arī vasaras bibeles skolu. Es vadu arī no darbības bērniem vairākās vasarā. Un tad ar sieviešu kalpošanu Adažos. Tad man ir tā kā... Ne pilnlaiku darbs kalpošanā, bet Lukasam gan viņam vairākās kalpošanās.
Jā, gan Adažos, es kaistīvā ar mūsu draudzi. Es sludinu vienreiz mēnesī un ar vādam pielūksmi parasti.
Esam mūziķi.
Jā, es gribēju teikt, ka jūs esat ārkārtīgi muzikāli un... Un Patricija tik skaisti dzied un spēlē instrumentus. Un...
Paldies!
Jā,
vadam pielūgsmī mūsu draudzē. Uh-huh.
Un tad arī es kalpoju ar Latvijas Baptistu draudžu savienību un ar viņu pastorālo institūtu un arī ar M4 draudžu divināšanu kustību. Un arī ar dažiem nometnēm vasarā.
Īpaši ar puišiem, kas palīdz mentorēt arī jauniešiem.
Mm-hmm. Jā.
Kā notiek šī bērnu audzināšana kristīgā ģimenē? Jo tas bija viens no pirmajiem tādiem pārmaiņu punktiem, ko es redzēju. Jo pirmās es ieraudzīju jūs meitas, un tikai tad jūs. Un viņas atšķīrās no citiem bērniem ar tādu... pieklājību. Tad es atceros, ka mamma savā starpā runāja, ka viņas ir tādas īpaši gaišas un ka tās meitenes ir citādas nekā pārējie bērni. Kā jūs to izjūtat? Kāda ir bijusi tā audzināšana, lai viņas būtu citādas? Un cik viegli vai grūti tas ir skolā būt citādam?
Paldies! Bet mūsu meitas, viņas ir brīnišķīgas. Neesam perfektā ģimenē, arī mums nav perfekti bērni. Nevienā ģimenē nav perfektā, visiem savi izaicinājumi. Mūsu ģimenes pamats ir audzināt bērnus saistībā ar Bībeli. Bībelē ir mūsu ģimenes pamats, mēs atrodam. Tur, kā dzīvot, kā audzināt bērnus. Tad, kad ir grūtības, mēs cenšāmies atvainoties un piedot un mīlēt viens otru. Gribam audzināt savus bērnus Dieva mīlestībā ar Bībeli, kā mūsu pamats.
Jā. Es domāju, ka svarīgākais priekš mums ir kas ir mūsu mājas kultūrs. Un mēs gribam, ka gan mūsu bērni, gan citi cilvēki, ka viņi atnāca pie mums, ka viņi piedzīvotu Dieva žēlastību, Dieva mieru, cerību, mīlestību un tā tālāk. Ir pāns Bībelē, kur ir aprakstīts, kas ir svētā gara auglis, un mēs gribam, gan mēs, gan mūsu bērni, gan citi cilvēki, ka viņi atnāca mūsu mājās, ka viņi piedzīvot šo garīgā augli.
Jā, mīlestību, mieru, prieku mūsu mājās.
Cik viegli vai grūti ir bērniem būt starp tiem bērniem, kuri netiek audzināti tādā kristīgā garā un varbūt tā kā mēģina tās citas vērtības dot vai piedāvāt.
Nav viegli, bet mēs ticam tam, ka kristieši mums jābūt pasaulē. Mēs nevaram tikai slēpt aiz durvīm vai kaut kur, bet mēs gribam. Un mēs redzam to, ka ir laba iespēja runāt ar mūsu bērniem par mūsu ticību un kāpēc mēs ticam tā, ko mēs ticam un kāpēc šis ir svarīgi. Un jā, mēs nebaidāmies no pasaulēs, bet mēs redzam, ka jā, šī ir laba iespēja runāt un stiprināt mūsu ticību, lai mēs varam īsti kalpot un palīdzēt. Nu, kā mēs varam palīdzēt citiem cilvēkiem, ja mēs neesam atvērti runāt par mūsu vērtībām, par mūsu ticību un arī dzirdēt no viņa, ko tu tici, kam tu tici, un kas ir jūsu vērtības.
Mūsu meitām ir izaicinājumi skolā. Nav vienmēr viegli, viņas atšķirās no citiem bērniem, varbūt nepiedalās tādās sarunās vai tādās lietās, bet viņam, es ceru, ka mēs dodam arī viņam stipru pamatu, uz kurā likt savu ticību, un esam redzējuši, ka Dievs ir devis arī mūsu meitām mieru caur šo procesu. Mūsu vecākā meitai viņai bija lielas bailes, raizes sākt iet uz skolu Latvijā, bet Dievs deva viņai vienu draudzeni, kurā pavadīja vienu gadu Amerikā, un viņa runāja angliski un palīdzēja mūsu meitai iegūsties, bet viņa ātri iemācījās valodu, un ticam, ka tā bija dāvanā no Dieva, ka viņš palīdzēja, deva viņai arī brīnišķīgu skolotāju, kurā bija atvērta palīdzēt šo amerikāņu meitenīti, un mēs runājām ar meitām, ka tā ir Dieva vadība, tā ir tā, kā Dievs palīdz un palīdz tev, un ka Dievs turpinās rūpēties par tevi jebkurā vietā, kur tu atrodi.
Bet jūs esat pieredzējuši tās situācijas skolā, caur ko tie bērni iziet cauri, kādi ir tie viņu izaicinājumi?
Viens ir tas, ka mūsu meitām nav viedtauruņi. Pat sestajā, piektajā klasē mēs vēl gaidām, jo esam redzējuši, mēs gribam dot kaut ko citu mūsu meitām, un mēs negribam, lai visi sēž telefonos mājās, un mēs gribam darīt citas lietas kopā, lasīt grāmatas, spēlēt spēles un iziet ārā, un mēs vēl gaidam šobrīd, kad mums vajadzēs vietauruņus, bet
jā. Viņas neprotestē?
Mazliet.
Vecākā meitā īsti ne, protestē. Mazliet viņas arī saprot, kāpēc, un ir bijušas dažas situācijas saistībā ar vietauruņiem skolā, mēs nedodām, un tad viņas atšķirās no citiem bērniem.
No visiem bērniem.
Viņas ir vienīgās, kurām nav?
Vienīgās.
Jā.
Viņas lasa grāmatās tā brīžos vai tamborē vai kaut ko citu dara, un citi bērni domā, ka viņas ir dīvainas. Mēs esam atšķirīgi, un mēs ticam, ka tā ir Dieva vadībā. Mums neiesākam visiem to darīt, tā ir tikai mūsu izvēle, bet tā ir viens veids, kā viņas atšķirās no citiem bērniem.
Un mērķis nav tikai sasargāt mūsu meitenes no nepieklājīgām lietām, bet arī ir jautājums par to, ar ko mēs piepildīsim mūs, kas ir mūsos, un mēs nu, pavadīt daudzas stundas skatoties no YouTube. Mēs ticam tam, ka tas nav īsti to, ko mēs gribam mūsu dzīvēs. Mēs gribam kaut ko citu. Mēs gribam, piemēram, mēs ticam tam, ka mūsu Dievs ir rādītājs. Un līdz ar to mēs gribam arī rādīt lietas. Ne tikai skatīties un būt pasīvs, bet un līdz ar to mēs gribam mācīt mūsu bērniem, kā rādīt, kā spēlēt.
Spēlēt klavierē, spēlēt vijoli, radīt mūziku.
Lasīt labas grāmatās.
Rakstīt un krāsot un tamborēt. Daram lietās kopā, nevis tikai saņem.
Bet tas prasa arī daudz no vecākiem, lai kopā kaut ko radītu.
Un arī jāpērk grāmatas.
Jā, tieši tā. Nu, jā. Bet ir lētāk nekā nopirkt
vietā. Prasa uzmanību. Mūsu bērni, mums nav televīzija mājās, mūsu bērni neskatās. Televizoru un tas prāca laiku. Jāspēlējās ar bērniem, jādod viņiem citas lietas, ko darīt, citas variantas.
Jā, un tas ir izaicinājums mums arī, jo mums ir viena taurini. Bet cik daudz laika es pavadu laiku kopā ar manu telefonu un vai datoru un vai es izmantoju iespējas, lai būtu klatešos ar mūsu bērniem un spēlēt spēlēs, vai iet staigāt un tā tālāk. Jā.
Jo ģimenē, kur ir vieta runa, ir ļoti vienkārši. Tev vajag atelpas brīdi, tu mierīgi iedod bērnam telefonu un tad viņš tur pavada neierobežotu vai ierobežotu laiku.
Jā.
Kā jūs gūstat to atelpas brīdi?
Īstenībā mēs likam bērnus gulē, varbūt atrāk nekā latvieši.
Jā,
deviņos, nu, 8:30 mazāko likam gulēt, un tad 9:00 ir miers mājās. Un tas ir mūsu stunda būt divātā. Parunāties parasti arī spēlējam kādu galdu spēli vai vienkārši lasam grāmatas un parunāmies kopā, bet tā ir mūsu laiks uzlādēties un tas ir vajadzīgs mums.
Kā ir ar to sajūtu? Jūs teicāt, Dievs sūtīja uz Latviju. Citreiz varbūt viņš sūta tur, kur nemaz negribas iet. Kā jūs par to esat jutušies? Vai tā visu laiku ir bijusi tikai tāda laimības pilna dzīve, vai tur ir bijis arī tāds izaicinājums un pārbaudījumi?
Nē, un mēs gribam atzīt, ka mēs neesam perfekti, un mums noteikti ir bijis grūtībās un pat vakardien mums bija nopietnā sarunā ap pusdienas galda, jo bija dažas sliktas attieksmēs un okay, kas notika un kā mēs varam risināt šo situāciju un tā tālāk. Un mēs neesam perfekti un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi atzīst šajā pasaulē ar visam sociālam medijam, ka ārējās izskatās, ka viņam ir perfekti un viņa dzīve ir perfekta. Un tad, kas tas nozīmē man? un ir bijis grūtībās.
Nav grūti būt prom no ģimenes. Pirms nedēļās piedzīmā manā brāļā. Pirmais bērniņš, un es nevaru braukt ciemoties. Un tas ir grūti būt prom no ģimenes. Tas ir izaicinājums. Esam, protams, pateicīgi par FaceTime un kā varam turpināt tās attiecības. Bet tas ir izaicinājums, ir grūti. Bet mēs ticam, ka
un esam piedzīvojuši to, kad Dievs dod to, kas ir vajadzīgs katru dienu. Viņš dod nu, prieku, viņš dod mieru, viņš dod nu, arī gandarījumu. Ir tikai no viņa, kā varam nu, priecīgi dzīvot šeit un šajā vietā, kur viņš ir aicinājis.
Jā, katru dienu nu, pie vakariņa galdā mēs runājam par mūsu nu, dienas piersotnē vai ielējā. Nu, angliski ir highs and lows, un kas bija tava grūtākā lieta šodien, kas bija vislabākā lietā, un jā, noteikti ir sliktas lietas, ir grūtas lietas, bet arī mēs varam atrast kaut ko dāvanu no Dieva, kā nu, beidu, kā mēs redzam Dieva žēlastību tajā dienā, un tas ir svarīgi. Protams, mēs ir grūtības, ir izaicinājumi, bet arī ir, mēs ticam tam, ka katru dienu ir kāda dāvanā no Dieva, kāds veids, kurā mēs varam redzēt Dieva žēlastību mūsu dzīvēs, un tas arī ir svarīgi acīs.
Jā, vienmēr ir par ko pateikties ap vakariņas galdu.
Varbūt ir maza lieta, bet ir no, vismaz viena lieta.
Kas saule spīdēja šodien, vai man bija laba sarunā ar draudzenī, vai nu, kada viena vienkārša lieta, bet vienmēr ir par ko pateikties.
Vai jūs to mācat arī bērniem šo pateicību?
Jā, viņas, nu, vienmēr ejam ap galdu un pasakāmies par tām dāvanām, nu, kas bija grūti, un lūdzam palīdzību viens no otrā, bet arī no Dieva tajās situācijās, un arī nu, esam pateicīgi kopā priecajamies par to, kas notika labi, un par tām dāvanām.
Lukas pieminēja, ka jūs sēdējāt pie galda un pārunājāt tās problēmas, kas ir bijušas. Kāda ir tā jūsu audzināšanas metode? Nu, vai tas viens bērns, kurš ir izdarījis nepareizi, tiek izsaukts uz pārunām? Vai tas notiek ģimenes lokā, visiem kopā izrunājot to problēmu? Kāds ir tas jūsu pieejas veids?
Yeah. Nu, dažādi atkarīgi no situācijas. Nu jā, ļoti, ļoti svarīgi mums ir lūgt piedošanu. Nu, konkrēti, ko es darīju nepareizi, un atvainojos, lūdzu piedošanu, un tad ejam tālāk. Esam ģimenē, esam kopā, ejam kopā tālāk, un arī mēs kā vecāki, mēs arī darām to pašu. Mēs lūdzam piedošanu no bērniem, tad, kad mēs kļūdāmies, mēs lūdzam piedošanu, mēs sākam, nu, man nevajadzēja tā teikt vai to darīt, lūdzu piedošanu, vai tu man piedos. Un lūdzam, nu, mēs runājam par to, ka Dievs vienmēr ir gatavs piedot, un mums arī jābūt gataviem piedot.
Jā, noteikti. Jā, mēs neesam perfekti ģimenē, jo mēs neesam perfekti vecāki, un jā, tas arī ir svarīgi, ka mēs arī nācam pie mūsu bērniem, un jā, nožēlo mūsu grēkus, un teicam, jā, es dusmojos par kaut ko, un tas nebija pareizi, un lūdzu piedod man. Un tas ir svarīgi, ka mēs bērni arī mūsu dzīvēs, ka mēs vēl cīnāmies ar grēku mūsu dzīvēs, un bet mēs gribam iet tālāk, ja mēs ālas un mīlestību.
Es vienkārši iedomājos, ka citreiz ar bērniem, nu, tu viņam lūdzu piedošanu, un viņš, nu, īpaši tādā piecgadnieka vai tenīs asajos vecumos var pateikt, es tev nemūžam nepiedošu. Ko tad?
Jā. Nu, tas...
Nu?
Jā, ir, nu, ir pa laikam, kad viņi teica, ka nu, es zinu, ka man jāpiedod, bet es negribu. Un tas tā arī ir laba iespēja parunāt par tādām lietām. Ok, kāpēc tu jūties to, kā nu, un parunāt un runāt par Dievu, runāt par Dievu vārdu. Un ja ir kādā nopietnākā lietā, tad ok, protams, tas ir grūti ātri piedot, vai ne? Mm. Kā mēs varam sakt šo ceļu uz piedošanu un kā mēs varam spērt nākamo soli uz piedošanu. Ir ļoti nopietnākā lietā, tad jā, ir grūti, bet mēs varam teikt, ok, jā, es iešu uz piedošanu soli pa solim un jā.
Nu jā, nevaram spiest bērnus neko darīt, nevaram spiest bērnus piedot, bet nu radam piemēru. Es ceru, ka radam piemēru, kā piedot un kā lūgt piedošanu.
Un radam sekas, ja mēs nepiedotu.
Nu jā, tad ir sienas starp ģimenes locekliem un neviens negrib tādās sienas.
Kā ir jums pašiem, jo skaidrs, ka arī jūs nedzīvojat tikai starp kristīgiem cilvēkiem, vai jūs pašus neuztver kā nu, tādus jocīgus vai dīvainus, jo nu, re kā jūs audzināt bērnus, vai re kādas ir jūsu pārliecības?
Jā.
Nu jā, mēs nu, tādā situācijas uztveram tā kā iespējas runāt par Dievu, runāt par to, ka viņš ir mainījis, pilnīgi mainījis mūsu dzīvēs. Un jā, esam atšķirīgi. Esam atšķirīgi un esam un mēs neuztraucāmies par to, ka esam atšķirīgi no citiem un vienkārši runājam par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēs.
Jā, nu mēs atzīstam, ka jā, mēs esam mazliet savadāk, bet ir iemesls, kāpēc tā ir. Un jā, mēs gribam runāt ar citiem cilvēkiem par to, un mums ir bijuši laba sarunas par to, ka, ok, kāpēc jūs darījāt to un to. Un mēs nebaidāmies no tā. Tas, nu, tie ir ļoti labi jautājumi. Bet, nu, jā, mēs varam parādīt uz Bibliju, uz mūsu attiecībām ar Dievu, kāpēc tā ir, un parasti ir, ok, jā, ok, tas interesanti, bet viņi var redzēt, ok, kāpēc mēs esam, kas mēs esam, ir iemesls, ne tikai, jo mēs gribam būt savadāk, bet mēs ticam tam, ka Dievam ir nodoms. Viņš ir mūsu rādītājs, un viņam ir labs dizains, labs nodoms, un kā mēs sekojam viņam iepriekš. Un vienmēr arī ir grūtības, bet iepriekš ir gandrījums, ir labas lietas, kā mēs darījam to, ko mūsu rādītājs grib, ko mēs darījam. Mm.
Kā jūs sadzīvojat ar latvisko, jo man liekas, ka mēs diezgan daudz svinam svētkus un tamlīdzīgi. Vai jūs esat pieņēmuši arī kādus mūsu svētkus un tikko bija 11. novembris un Latvijas dzimšanas diena? Kā jūs to izjūtat?
Jā, noteikti. Nu, patiesībā mums ir tradīcija Amerikā pateicības vakariņas. Un,
nu jā, tā mēs, ir novembra beigās.
Jā, un mēs aizmirsām to ielikt kalendarā, jo nu, ir 18. un 11. Un jā, laikam... Jā,
nu svinām kopā ar draugiem, ēdām, nu, ēdām svēku kūku kopā un ik pa laikam arī ejam līk svecēs pie baznīcas un nu jā, cenšamies iemācīties kultūru šeit un cienīt tās tradīcijas un nu jā, mums ļoti patīk Latvijas kultūru, patīk. Mums meitām būs tautas dejas koncerts šajā nedēļā. Mums ir prieks svinēt gan amerikāņu svētkus, gan arī Latvijas svētkus.
Mm-hmm. Atkal jums ir dubultā svētki.
Jā,
tieši tā. Tieši tā.
Bet kā ir ar to tām latviskajām lietām, jo viņas jau iespējams ļoti atšķirs no tā, pie kā jūs esat pieredušas. Es domāju, arī Latvijas ēdiens un tamlīdzīgi mūsu kāposti vai, es nezinu, kas mums tāds traks ir, asinsdesi vai zirņi ar speķi. Mm.
Jā, mums ir brīnišķīgās draudzenēs draugi, kuri gatavo mums labiešu ēdienus un mācā mums, kā cept pīradziņus un visas tās lietas. Mums garšo.
Kopumā ir labi. Es vēl mācos garšot sēnes un
augstu zupu.
Bet kopumā ir labi. Jā, ir ļoti garšīgas lietas šeit un ēdienas. Mums patīk. Ļoti patīk.
Par asinsdases tieši svētku laikā bija tirdziņš, un tad es dzirdēju kādu kundzi, kur teica, nesauciet par asinsdesu, tas izklausās tik briesmīgi, sauciet par putraimu desu.
Tas labāk varbūt.
Jā, varbūt.
Man jums jāvaic arī par tādām ikdienas lietām, jo četru bērnu ģimeni tas ir tāds finansiāls izaicinājums arī dzen. Kāda ir tādi jūsu taupīšanas vai dzīvošanas knifi, lai vienkārši saimniekotu gudri un nešķērdētu naudu, un lai pietiktu un tā tālāk?
Īstenībā es ieteiktu dzīvot ādažos, jo mums nav tirdzniecības centrs, mums nav kino, mums nav tik daudz vietās, kur izterēt naudu. Bet es nezinu, mēs cenšamies ietaupīt un būt gudri un nelieki terēt naudu. Bet,
kādi ir tie veidi, kā jūs ietaupāt?
Grūti paskaidrot.
Protams, gatavot ēst mājās. Mēs ļoti rēti ēdām restorānos vai kafejnīcās un gatavojam mājās. Lietojam vienmēr, piemēram, manā draudzenē vakar atvēdā maisu ar lauku labumiem. Tā bija dāvana, un es lietošu katru dārziņu, katru augli, kas tur ir, un tikai tad es braukšu uz veikalu kaut ko citu nopirkt. Lietoju visu, kas ir mājās.
Man liekas, ka arī ir saistīts ar šo pateicību.
Jā. Okay?
Ja mēs esam pateicīgi par lietām, kas mums ir, tad mēs neilgojāmies pēc kaut ko jaunu. un arī tas palīdzē, ka mūsu bērni nav vietārumņi, un arī mēs skatāmies filmās, bet ikdienas dzīves mēs neskatāmies televizoru un tam līdzīgām lietām, un tas arī palīdzē, ka mēs esam pateicīgi, ka mums ir pietiks.
Mums pietiek.
Jā, un Dievs rūpējas par mums, un kāpēc, kāpēc es gribu kaut ko jaunu. Varbūt ir labs iemesls, bet varbūt ir tikai, es varbūt nav. Un arī ar mūsu bērniem mēs cenšāmies mācīt viņam,
taupīt naudu. Mūsu meitām ir pienākumi mājās, un daži eiro mēs piešķiram viņam katru nedēļu, ja veic tos darbus mājās, un tad mācāmies mums ir burciņās, kur likt to naudu. Katrai meitai ir burciņā, ko taupīt, ko ziedot un ko lietot un var izterēt. Bet mācāmies, ka nevaram izterēt visu naudu. Jāziedo, jāietāpā.
Jā, Ziemassvētki nāks un...
Jā, jā, tu arī gribēsi, vai ne, nu, tu arī gribēsi nopirkt dāvanās māsām vai brālīm vai kādai draudzenei, un tavai nav, un tāpēc vajag ietaupīt, jādomā par to vasarā, lai būs jau kāds ar ko nopirkt dāvanu, vai arī var radīt kaut ko,
jā.
Un, nu jā. Cenšamies arī mācīt bērniem, ka nu, nauda nenāk no kokiem vai no debesīm.
Nu, tā, man liekas, ir diezgan grūta mācība, jo īpaši bērniem, kuriem ir tik daudz kārdinājumu.
Jā. Bet, jā, mēs varam mācīt no agrā vecumā. Mm-hmm. Tas būtu vieglāk. Jā, mēs gribam, ka viņi... Nu, jā, mācīties, ka nu, jā, ar labu darbu nāks naudu, un, mm-hmm. un tas ir saistīts, un mums jābūt atbildīgiem, un arī mums, nu jā, mūsu dāvanā ir, mūsu nauda ir dāvanā no Dieva, un viss pieder viņam, un līdz ar to mums jārūpējās par to, kā mēs turēt mūsu naudu. Jā.
Nu jā, gribam lietot to viņam par godu, Dievam par godu un citiem par labu.
Kā ir ar tādu attiecību uzturēšanu, jo bieži vien kristīgā vidē pēdējos gados par to sāk runāt, bet kādreiz uzskatīja, ka par to vispār nav vērts runāt, par tādu attiecību kultūru vai tamlīdzīgi kristīgās ģimenēs, un tagad ir atkal sieva un vīra vakara un tamlīdzīgi. Kā jūs to redzat? Kas ir tāds svarīgākais attiecībās?
Jā,
nu, mīlestība. Mīlestība, piedošanā, žēlastībā.
Kā mēs cenšamies mīlēt viens otru, kā Dievs ir mīlējis mums ar žēlastību, pacietību, un jā, es neesmu perfekts vīrs, es to atzīstu, un līdz ar to man vajag žēlastību manā dzīvē, un arī man vajag to parādīt manā sievai, un arī es, man liekas, ka arī ir svarīgi kā kristieši, ka mūsu pamats nav, ir Bībele, ir Dieva vārds, nevis tikai mans viedoklis vai kaut kas līdzīgs, bet tā, ok, šis ir mūsu autoritāte, un mēs mācāmies kopā, ko nozīmē sekot Jēzum, ko būt par dievbijīgs vīru, un piemēram, un mīlestība, pacietība, žēlastība, pazemība. Tā arī ir ļoti svarīgi, kā mēs atzīstam, ka es vēl, man vajag vēl mācīties tik daudz no Dievu par to, ko nozīmē būt labu vīru.
Nu jā, un arī svarīgi ir pateikties un meklēt to labo otrā cilvēka, nevis tikai kritizēt. Meklēt to labo un pateikties gan Dievam un arī pateikt skaļi to vīram vai bērnam.
To mēs bieži vien aizmirstam.
Bieži vien arī mēs aizmirstam.
Jā, noteikti. Jā.
Un jūs vēl pieminējāt to kopā būšanas laiku, kas arī droši vien ir svarīgi.
Jā, ka mēs mēģinājam darīt kaut ko tajā pašā laikā mēs varam runāt un piemēram, spēlēt galdu spēles.
Nu jā, mums ļoti patīk spēlēt galdu spēles, jo tad noteikti esam kopā pusstunda bez telefoniem, bez televizora un varam spēlēt, bet arī varam parunāt tajā laikā. To es iemācījos no saviem vecvecākiem. Viņi katru vakaru spēlēja kopā karšspēlēs, un viņam bija gandrīz 70 gadu laulībā. Ļoti skaista laulībā, ļoti labs piemērs man.
Kādi ir jūsu tālākie plāni? Kā jūs redzat to dzīvi? Kāda tā būs? Vai jūs paliekat šeit, vai nu, tas aicinājums būs doties tālāk?
Man vēl vajag mācīties valodu. Jā. Tu esi cerums, ka mēs varam palikt šeit. Jā. Un tas ir mūsu plāns. Mums ir dažas kastes ar mantām Amerikā.
Nu, pie vecākiem, bet nu pārsvarā.
Četras kastes un bijis, bet mūsu dzīvē
mūsu
ir šeit.
Mūsu dzīvē šeit.
Jā, 5 gadus mēs esam bijuši Amerikā tikai 5 mēnešus.
Jā, mēs esam šeit 5 gadi un tikai vienu reizi esam braukuši apakaļ, nu, ciemoties pie radiniekiem. Bet, nu jā, Latvija ir tagad mūsu mājās un gribam šeit palikt.
Mūsu tikšanās notiek dienu pēc Latvijas dzimšanas dienas. Kas ir tas, ko jūs novēlētu Latvijai dzimšanas dienā?
Lai Dievs svētī Latviju.
Amen.
Lai Dievs svētī Latviju un lai Latvijā var atrast to mieru Dievā un tik Dieva vadītā.
Amen.
Paldies jums.
Paldies.